Šonedēļ gaidāmās Baltkrievijas prezidenta vēlēšanas solās būt vienas no neprognozējamākajām daudzu gadu laikā. Tajās favorīts būs uz sesto pilnvaru termiņu kandidējošais ilgadējais valsts vadītājs Aleksandrs Lukašenko. Tomēr viņam pēkšņi ir uzradusies spēcīga konkurente, kura var piesaistīt daudzu Baltkrievu balsis. Tā ir opozīcijas vienīgā kandidāte Svetlana Tihanovska, kuras priekšvēlēšanu mītiņos ierasti pulcējas vairāki desmiti tūkstoši cilvēku. Tihanovska ir paziņojusi, ka viņas galvenais mērķis šajās vēlēšanās ir gāzt 26 gadus valdījušo Lukašenko un atjaunot demokrātiju valstī. Tihanovskas komanda ir pārliecināta, ka varas iestādes darīs visu, lai nodrošinātu Lukašenko graujošu uzvaru. Tāpēc opozicionāri mudina nepiedalīties iepriekšējā balsošanā, bet gan doties uz iecirkņiem oficiālās vēlēšanu dienas otrajā pusē. Viņas prāt tas palīdzēs samazināt iespēju falsificēt vēlēšanu rezultātus. Lukašenko šodien parlamentā uzstāsies ar runu par stāvokli valstī. Tā bija paredzēta aprīlī, bet to pārcēla pēc koronavīrusa uzliesmojuma.